Hans'a lezzetle yazdığım bir şey yadıma düşüyor. Kızımın doğum günü yadıma düşüyor. Çünkü bu hamısı müxtəlif şeylerdi.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülkər Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda 32-35 dərəcə isti gözlənilir. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Paytaxtda şimal küləyi əsəcək, gündüz ara bir cənub küləyi ilə əvəzlənəcək.
Azərbaycanın bölgələrində isə 32-36 dərəcə isti olacaq, deyir sinoptiklər. Qərb küləyi əsəcək, arada güclənəcək.
İndi də saatın xəbərləri.
Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib ki, ölkəsinin Gürcüstanla münaqişəsini Amerikanın törətdiyindən şübhələnir.
Avropa Birliyi Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq eləyə bilər.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Amerika ilə Rusiya arasında ziddiyyət yaranıb. Rusiya nümayəndəsi Birləşmiş Ştatların İraqa müdaxiləsini yada salaraq onu riyakarlıqda ittiham edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Gürcüstanda gərginlik söz müharibəsi ilə davam edir. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin CNN-ə müsahibəsində deyib ki, Rusiya və Gürcüstan arasındakı münaqişəni Amerikanın qəsdən törətdiyindən şübhələnir. Vaşinqtonda bu ittihamı reallıqdan uzaq fikir adlandırıblar. Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kouchner deyib ki, Avropa Birliyi sentyabrın 1-i keçirəcəyi fövqəladə iclasda Rusiyaya qarşı sanksiyalar nəzərdə tutur. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov isə ölkəsinə qarşı hansısa təhlükənin olması fikrini deyir. Gürcüstan parlamenti isə hökuməti Rusiya ilə diplomatik əlaqələri kəsməyə çağıran qərar qəbul edib.
BMT Təhlükəsizlik Şurasında Gürcüstandakı vəziyyətlə bağlı toplantıda Birləşmiş Ştatlarla Rusiya arasında ziddiyyət yaranıb. Amerikanın bu təşkilatdakı səfiri Alejandro Wolf deyib ki, üzv ölkələrin digər ölkələrə qarşı güc tətbiq etməsi Təhlükəsizlik Şurasının nizamnaməsinə ziddir. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vitali Churkin isə 2003-cü ildə Amerikanın İraqa girməsini xatırladaraq Birləşmiş Ştatları riyakarlıqda ittiham edib. Wolf isə Churkinin düzgün müqayisə aparmadığını deyib.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Gürcüstanın separatçı regionları Cənubi Osetiya və Abxaziya nümayəndələrinin şuraya ünvanlanmış müraciətini qəbul etməkdən imtina edib. Belgiyanın BMT-dəki səfiri Jan Graus bağlı qapılar arxasında görüşdən sonra jurnalistlərə deyib ki, bu müraciətə müsbət cavab verməmək yekdilliklə dəstəklənib. Bugün Təhlükəsizlik Şurası Gürcüstanda vəziyyətlə bağlı ictimai debat keçirəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Demokrat senator Barack Obama Amerika prezidentliyinə namizədliyini rəsmən elan edib. Bugün Colorado ştatındakı Denver şəhərinə minlərlə insan toplaşıb ki, Barack Obamanın çıxışını dinləsin. Dünən Demokrat Partiyasının qurultayında bütün partiya nümayəndələri onun namizədliyini dəstəkləyib və Barack Obama rəsmən Amerika demokratlarının prezidentliyə namizədi elan olunub. Keçmiş prezident Bill Clinton da Barack Obamanın namizədliyini dəstəkləyib və deyib ki, Obama Amerikanı idarə etməyə və onun dünyada liderliyini bərpa etməyə qadirdir. Noyabrın 4-də keçiriləcək prezident seçkisində Barack Obamanın rəqibi respublikaçı John McCain-dir.
Kanadanın müdafiə naziri deyir ki, Rusiya hərbi təyyarələri Arktikada onun hava məkanı yaxınlığında getdikcə daha çox uçuşlar eləyir. Nazir Peter McKay uçuşların sayını açıqlamayıb, deyib ki, Rusiya bu cür uçuşlarla bağlı Kanadanı məlumatlandırmayıb. Kanada geniş enerji resursları ilə zəngin Arktikanın onlara məxsus olduğunu iddia edir. Əksər ölkələr, o cümlədən Birləşmiş Ştatlar, Kanadanın bu iddiasını qəbul etmir.
Keçmiş Bosniya Serb lideri Radovan Karadiç bugün beynəlxalq Haqa tribunalına çıxacaq. Ona qarşı irəli sürülən ittihamları qəbul edib etməməklə bağlı sualları cavablandıracaq. Radovan Karadiç 1992-1995-ci illərdə Bosniya müharibəsi zamanı cinayətlər törətməkdə ittiham olunur. 10 ildən artıqdır ki, gizli, qaranlıq həyat sürən Karadiç iyulda Serbiyada tutulub və Haqa tribunalına verilib.
Və Pekin yay olimpiadasında yüksək nəticə göstərən Azərbaycan idmançılarına veriləcək mükafatların məbləği açıqlanıb. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən olimpiadada birinci yeri tutan hər bir idmançıya 200 min manat, onun məşqçisinə 100 min manat, ikinci yeri tutan hər bir idmançıya 100 min manat, onun məşqçisinə 50 min manat, üçüncü yeri tutan hər bir idmançıya 50 min manat, onun məşqçisinə isə 25 min manat mükafat veriləcək.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı saat 10 tamamda olacaq Azadlıq Radiosunun efirində. Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz bizi. İndi Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər proqramıdır. Birazdan biz davam edəcəyik.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra dək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikası Moskvanın separatçı rejimləri tanımasına dəstək verir. Moskva necə bunun qarşılığında Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıya bilərmi?
Niyə Bakıda metroda, avtobusda sosial reklama yer yoxdur?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz.
Dünən Moskvanın ümidi vardı ki, Gürcüstan məsələsində Asiya dövlətlərinin dəstəyini ala biləcək. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısında Qazaxıstan istisna olmaqla Asiya dövlətləri də bu məsələdə qərb kimi davrandılar. Rusiyanı dəstəksiz qoydular. Amma dünən Moskva başqa yerdən dəstək aldı. Belarusdan və Cənubi Qafqazdan. Tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikası bəyan etdi ki, Kremlin qərarını, Abxaziya ilə Cənubi Ossetiyanın müstəqilliyini tanıyan qərarını müsbət qarşılayır.
Bəs Moskva bunun qarşılığında necə davranacaq? Tanınmamış separatçı rejim kimi təqdim olunan Dağlıq Qarabağda müstəqilliyini tanıya bilərmi? Yoxsa Bakının bu məsələdə, Gürcüstan məsələsində göstərdiyi həssas və ehtiyatlı davranışa görə Moskva da bu məsələdə səbirli olmağa üstünlük verəcək? Şəhla Sultanova bu suallarla yerli siyasətçilərə müraciət edib, görə indi onlar nə cavab veriblər?
Politolog Ərəksin Oruçlu deyir ki, Dağlı Qarabağda separatçı rejimin Rusiyanın Cənubi Ossetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımasını dəstəkləməsi təbii haldır və burada başqa cür davranışla gözləmək mümkün deyildi.
Ona görə ki, bütün bu separatçı qurumlar Rusiya tərəfindən yaradılıb və Rusiya tərəfindən idarə olunur və sadəcə olaraq Rusiyanın halına adam biraz acıyır ki, Rusiyanın diplomatik demarşının Dağlıq Qarabağ kimi qondarma bir qurumun rəhbərliyinə ehtiyacı var və bu Rusiyanın dünyada nə qədər təhlənməsindən xəbər verir.
Ərəksin Oruçlunun sözlərinə görə Dağlıq Qarabağda separatçı rejim ümid edir ki, bu iki tanımamış respublikadan sonra onların tanınması məsələsi gündəmə gələcək. Millət vəkili Zahid Oruç bildirir ki, bu heç bir hüquqi xarakteri daşımayan, beynəlxalq hüquqi gücə malik olmayan bir addımdır.
Sadəcə bu ətrafda Rusiyanın apardığı siyasətə fon yaradan və əslində Ossetiyanın da, Abxaziyanın da saxta müstəqillik yoluna və mübarizəsinə daha çox zərbə vuran və özünü beynəlxalq qurumların və indi aparılan bu beynəlxalq hərəkatın, proseslərin və anti-Rusiya mübarizəsinin hədəfinə çevirən bir addımdır. O, onun hər hansı bir təhlükəsi və tanınma ilə bağlı bir yeni müstəvi yaradacağını gözləmək sadəlövlükdür.
Politolog Zəfər Əliyevə görə isə həm Dnestr, yəni separatçı qüvvələr, həm Abxaziya və Cənubi Ossetiya, eyni zamanda da Qarabağda da olan qüvvələr ilk növbədə Moskvadan idarə olunur. Onun sözlərinə görə neçə illərdir ki, bu qurumları faktiki olaraq Moskva idarə edir. Moskva onları lazım gələndə istiqamətləndirir və ona görə də indiki mərhələdə onların öz maraqları var, öz müstəqilliklərini qazanmaq.
İləri ilə faktiki olaraq Moskva əvvəlki Sovet dövründəki kimi iki qütblü bir dünya yaratmaq istəyir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bildirir ki, bu Rusiyanın bir oyunudur və burada qeyri-adi heç nə yoxdur.
Bu qondarma qurumlar elə ona görə yaradılıb ki, vaxtilə Rusiyanın bölgə siyasətində alət olsunlar.
Əli Kərimli onu da bildirdi ki, indi bütün dünyaya aydın oldu ki, Cənubi Qafqazda yaradılan bütün münaqişələr Rusiya tərəfindən yaradılıb. İndiki məqamda Rusiya öz yaratdığı qurumların onu müdafiə eləməsini tələb edir.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. Yeri gəlmişkən biz bir neçə gündür ki, saytımızdakı forumda da bu məsələni müzakirə edirik. Sualımız belədir. Moskva Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıya bilərmi?
Və bizə ismarıçılar gəlib, Məhərrəm yazır Bakıdan, məncə tanıya bilər, bu rusların əlində çətin iş deyil.
Namiq yazır ki, buna şübhə yoxdur, belə ki, qəzəbini cilovlaya bilməyən Rus Transxəzər qaz kəmərinin burnunun ucundan keçməsinə heç cür razılaşa bilməz. Zənnimcə, onsuz da 1994-cü ildə ateşkəs müqaviləsi ilə bizlər Qarabağla vidalaşmışıq. Namiq yazır bunu, sizin də deyəcəkləriniz varsa gəlin bizim forma 3w.azadlıqradios.az saytına və fikrinizi bildirin.
Az əvvəl biz yerli politoloqların fikirlərini dinlədik. Onlar deyirlər ki, elə bir ciddi təhlükə yoxdur. Yəni Dağlıq Qarabağın dəstək verməsi, Moskvanın qərarına dəstək verməsi elə də ciddi hadisə deyil, amma Gürcüstanda baş verənlər Azərbaycan üçün müəyyən mənada təhlükə də olmasa narahatlıq doğura bilər. Söhbət ondan gedir ki, artıq Qərbin özündə fikirlər var ki, Avropa ixrac kəmərlərinə, yəni neft ixrac edən, qaz ixrac edən yan kəmərlərin marşrutuna yenidən baxmalıdır. Ülviyyə Səzadənin söhbətini dinləyək.
Financial Times qəzeti yazır ki, Dick Cheney Qafqaza səfəri vaxtı birinci növbədə Gürcüstana dəstək verəcək. Amerikanın vitse prezidenti Rusiya ilə münaqişədə rəsmi Tbilisinin yanında olduğunu deyəcək. Amma gözlənilir ki, Gürcüstanda da, Azərbaycanda da Cheney neft ixrac marşrutlarının təhlükəsizliyi ilə bağlı dərin narahatlığını da ifadə edəcək. Qəzet yazır ki, Gürcüstanda münaqişə başlayanı Qafqazdan keçən kəmərlər üçün həssas vəziyyət yaranıb. Amerika-Bakı-Ceyhan kəməri vasitəsilə Xəzərdə bir güllə ilə iki dovşan vurur. Birincisi, Rusiyanın regiondan neft ixracını zəiflədir, hansı ki, Rusiya bu ixracdan iki əlli yapışıb. İkincisi, İranı daha çox təcrid vəziyyətinə salmaq istəyir. Amerika çalışır ki, ixracatçılar mümkün qədər İran marşrutunu seçməsinlər. Financial Times, Qərb özünün ixrac marşrutlarını bir də nəzərdən keçirməlidir başlıqlı məqaləsində yazır ki, düzdür, BP Azərbaycan şirkəti Bakı-Tbilisi-Ceyhanın fəaliyyətini bərpa eləyib, amma Bakı-Supsa neft kəməri hələ də açılmayıb. Niyə kimi aydınlıq gətirilməyib ki, doğrudan da Gürcüstanın iddia elədiyi kimi Rusiyanın hərbi təyyarələri Supsa kəmərini bombalamağa cəhd eləyiblər, yoxsa yox. Financial Times-in təhlilçisi deyir ki, Gürcüstan münaqişəsi Xəzərin neft istehsalçılarını gələcəkdə Qafqaz marşrutundan uzaqlaşdıra bilər. Müəllif misal da gətirir. Gürcüstan münaqişəsi qızışan kimi Rusiya Azərbaycana təklif elədi ki, əlavə neftini kəmər vasitəsilə Bakıdan Qara dənizə ötürsün. Bundan başqa Qazprom rəsmi Bakıya təzyiq eləyir ki, Nabukko kəmərindən isə Rusiyanın ixrac marşrutlarından istifadə eləsin. Bunlar Londonda çıxan nüfuzlu Financial Times qəzetinin yazdıqları idi.
Ülviyyə Səzadənin reportajını dinlədik. İndi telefon xəttində Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev olmalıdır. Biz onunla Gürcüstan ətrafında baş verənlərlə bağlı söhbət eləyəcəyik. Sabahınız xeyir Zəfər bəy.
Sabahınız xeyir.
Zəfər bəy, dinlədiniz həmkarımızın söhbətini. Financial Times, Britaniyanın qəzeti yazır ki, Qərb yenidən marşrutlarına yenidən baxmalıdır. Yəni, neft ixrac edən kəmərlərin marşrutuna yenidən baxmalıdır. Siz necə bilirsiniz? Yəni, Gürcüstanda baş verənlər Azərbaycan üçün də artıq narahatlıq doğurmalıdır mı? Bir yandan Dağlıq Qarabağ Moskvaya dəstək verir. Düzdür, siz də o politoloqların arasındasınız ki, bu elə də ciddi addım deyil. Sadəcə, belə deyək ki, müvəqqəti bir haldır. Kiçik bir bəyan. Amma digər tərəfdən enerji kəmərlərinə təhlükə yarana bilər. Belə hesab edirsinizmi?
Bəli, hətta mən hesab edirəm ki, Moskvanın deyək Gürcüstanla bağlı, deyək bu aqressiv siyasətinin arxasında ola bilsin elə əsas səbəblərdən biri elə enerji məsələlərindən bağlıdır. Düzdür, burada səbəblər çoxdur, həm Kosovo ilə bağlı bu prezidentin təkrarı, həm Gürcüstanın NATO-ya inteqrasiyası, lakin ümumi götürəndə ən əsas səbəblərdən biri məhz enerji resurslarının alternativ enerji resurslarının alternativ yollarla qərbə bu proyektlərin işlənməsi Moskvanın son illər çox narahatdır və fikir vermək olar ki, tək qərb mətbuatı yox, eyni zamanda mən də fikir vermişəm, son günlərdə Rusiya mətbuatı, Rusiya telekanalları da çox bu mövzunu işlədirlər ki, Orta Asiyadan, Azərbaycandan enerji resurslarını gələcəkdə başqa yollarla, hansı yollarla dünya çatdırmaq olar, həmən o Gürcüstan marşrutun diskləri haqqında tez-tez danışırlar. Bu da onu göstərir ki, doğrudan da həm Azərbaycan üçün, həm Orta Asiya respublikaları üçün bilə bir real bilə təhlükə var ki, Rusiya Gürcüstanla kifayətlənməyə bilər. Eyni zamanda Azərbaycana da, Orta Asiya Respublikalarına təzyiqlərini getgədə gücləndirəcək və eləliklə də başqa deyək, Rusiyanın ərazi vasitəsilə enerji resurslarını dünya çatdırmaq bu variantı üstünlüğü verməyə məcbur edəcəkdir. Yəni bununla hələlik bu variantdan Rusiya əl çəkmir və bu səbəb doğrudan da bütün bu hadisələrin arxasında hiss olunur.
Bəs Bakının mövqeyi necə olmalı? Bakı bu döyüşdə belə deyək ki, bölgə uğrunda kendi Qərblə Rusiya arasında savaş gedir. Bu mübarizədə hansı mövqeyi tutmalıdır? Necə etməlidir?
Mənə gəlir ki, Azərbaycan öz prinsipal mövqelərini qoruyub saxlamalıdır, lakin indiki təhlükəli məqamda hələ ki vəziyyət çox dinamikdir, vəziyyət hər an dəyişə bilər. Eyni zamanda faktiki olaraq indi əsas konfrontasiya yüksək səviyyədə Qərblə Rusiya arasında gedir. Ona görə Azərbaycan faktiki olaraq çalışmalıdır. Çox ehtiyatlı hərəkət etməklə eyni zamanda öz təhlükəsizliyini həm öz təhlükəsizliyini həm də deyək ki o neft layihələrinin təhlükəsizliyini Qərbin vasitəsilə yüksəltmək, qorunmaq. Yəni ki bu məsələdə həm Azərbaycan, həm Orta Asiya Respublikası, həm ümumiyyətlə hər bir postsovet respublikası ciddi bir sərt seçim qarşısında durur. Manövr imkanları bu ölkələr üçün get-gedə məhdudlaşır. Və faktiki olaraq bu sərt seçimi də Moskva çox bir pis seçim qarşısında qoyub ölkələri. Ya Moskvanın təzyiqi qarşısında kapitulyasiya etməlidirlər, öz mövqələrindən çəkinməlidirlər, ya da ki bu mövqələri saxlamaqla eyni zamanda bu təhlükələrlə üz-üzə qalmazdır. Azərbaycanın faktiki olaraq təhlükəsizliyini, bu layihələrin müdafiəsini Qərb ölkələri ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatları da gərək özlərinə götürərlər. Yəni bu qabaqlayıcı addımlarla bu respublikaları qorumalıdırlar.
Təşəkkür edirik Zəfər bəy, çox sağ olun. Dinləyicimizə deyim ki, Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev idi telefon xəttində Gürcüstanda baş verənlərin Azərbaycana mümkün təsirləri haqqında danışırdıq. İndi isə artıq verilişimiz yardan keçib xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib ki, ölkəsinin Gürcüstanla münaqişəsini Amerikanın törətdiyindən şübhələnir. Avropa Birliyi Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Amerika ilə Rusiya arasında ziddiyyət yaranıb, Rusiya nümayəndəsi Birləşmiş Ştatların İraqa müdaxiləsini yada salaraq onu riyakarlıqda ittiham eləyib. Keçmiş Bosniya Serb lideri Radovan Karadiç bugün Beynəlxalq Haqa Tribunalına çıxacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gürcüstanla bağlı söhbətimiz davam edir. Avropa Birliyi dünəndən bəri belə bir məsələni gündəmə çıxardı. Daha doğrusu artıq bu məsələ müzakirə olunur ki, Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq etmək mümkündürmü?
Hərçənd sanksiyalar haqda qərar vermək elə də asan olmayacaq. Ətraflı Rövşən Rayboğlu danışacaq.
Hazırda Avropa Birliyinin növbətçi prezidenti olan Fransa bəyan edib ki, Avropa ölkələrinin liderləri Rusiya qarşı cəza sanksiyalarının tətbiqini götür-qoy edirlər. Fransa Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner jurnalistlər qarşısında çıxış edərkən bu barədə deyib. Biz çalışırıq ki, qətnamədə Gürcüstanda zorakılığı qəti şəkildə qəbul etməməyimiz sərt tərzdə əks olunsun. Əlbəttə, bir çox başqa tədbirlərlə birlikdə biz sanksiyalar barədə də düşünürük. Bazar ertəsi gün keçiriləcək Avropa Birliyi samitinin məqsədi Moskvanın Abxaziya və Cənubi Ossetiya separatçı regionlarının müstəqilliyini tanımasına birgə reaksiya verməkdir. Avqustun 27-sində Fransa prezidenti Nikola Sarkozy bu məsələ ilə bağlı Avropa Birliyi adından ciddi narazılıq bildirib. Dünən isə düşənbədə keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının görüşündə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev media nümayəndələrinə deyib ki, bu regional təşkilata üzv olan ölkələr Moskvanın sözügedən qərarını dəstək veriblər.
Уверены, что позиция государств-членов ШОС.
Biz əminik ki, Şanxay qrupu ölkələrinin mövqeyi lazım beynəlxalq rezonans yaradacaq. Ümidvaram ki, bu ağa qara deyənlərə və təcavüzə bəraət qazandırmağa çalışanlara ciddi xəbərdarlıq olar. Lakin Rusiya, Çin, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistan özündə birləşdirən Şanxay qrupunun ilkin bəyanatında Rusiya heç də bir mənalı şəkildə dəstəklənməyib. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının bəyanatında Cənubi Osetiya ətrafındakı son gərginliklə əlaqədar narahatlıq bildirilərək mövcud problemlərin danışıqlar yolu ilə həllinə çağırılır. Bütün ölkələrin tarixi və mədəni ənənələrinin qorunması və eləcə də dövlətlərin birliyi və ərazi bütövlüyü prinsiplərinə dəstək ifadə olunub. Bəyanatda həmçinin deyilir ki, problemləri sırf güc vasitəsilə həll etmək olmaz. Bütün Cənubi Osetiya böhranı müddətində dəfələrlə ancaq narahatlıq bildirən Çin Xalq Respublikası, güman ki, öz Sincan Uyğur Muxtar vilayətindəki separatçı meyillərin qızışması qorxusundan prezident kimi qəbul oluna biləcəyi istənilən hərəkətə şübhə ilə yanaşır. Əksinə, Belarus Moskvanın mənəvi borcu adlandırdığı həmin qərarını bəraət qazandırıb. Almaniya Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier isə dünən Süddeutsche Zeitung qəzetinə müsahibəsində deyib ki, madam ki, Rusiya Gürcüstanı Cənubi Osetiyada vəhşiliklər törətməkdə iddiam edir, onda sənədlər də iddiamlarını sübut etməlidir. Dünən həmçinin Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatında Qafqazda Təhlükəsizlik mövzusunda müzakirələr keçirilib. Sırağa günü isə ATƏT Moskvanın Cənubi Osetiya ilə Abxaziya separatçı regionların müstəqilliyini tanımasını təşkilatın təməli prinsiplərinə zidd olan addım kimi pisləyib.
Roşan Rahiboğlu'nun reportajını dinlədik. İndi baxaq görək, bugün avqustun 29-da çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Sumqayıtda fövqəladə vəziyyət İlham Əliyevin 2-3 saatlıq səfəri şəhərdə həyatın donmasına səbəb oldu. Azadlıq qəzeti bu haqda yazır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakı Ceyhanın təhlükəsizliyindən danışmaq hələ tezdir.
İndi qəzetlərin icmalı, ətraflı 525-ci qəzet yazır ki, Rusiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd etməyəcəyini bildirir. Demək ki, qəzet yazır ki, Rusiyanın Gürcüstanın separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya bölgələrinin müstəqil dövlət olaraq tanınmasından sonra bu addımın postsovet məkanındakı digər münaqişələr üçün də hansı fəsadlar doğuracağı gündəmin mövzusudur. Və bu məqam Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband'in dünən Ukrayna səfəri zamanı da gündəmdə olub. Britaniyalı nazir Rusiyanın hərəkətlərinə qarşı geniş beynəlxalq koalisiyanın yaradılmasının vacibliyini qeyd edib, əks təqdirdə keçmiş eseri məkanındakı digər münaqişə bölgələrinin də tamamilə bu ölkənin nəzarətinə keçəcəyini bildirib. Eyni zamanda Miliband vurgulayıb ki, keçmiş Sovet imperiyasının sonuna çatmaq və post-sovet məkanındakı münaqişələrin, o cümlədən Dağlıq Qarabağ və Dinistriyanı problemlərinin dinc yolla həllinə nail olmaq lazımdır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə bildirib ki, Cənubi Osetiya və Abxaziya ətrafında yaranmış vəziyyət Gürcüstan rəhbərliyinin apardığı ağılsız siyasətin nəticəsidir. Dağlıq Qarabağ və Dinistriyanın münaqişələrlə bağlı vəziyyət isə tamamilə fərqlidir. Stat. Dağlıq Qarabağ və Dinistriyanın münaqişələri Cənubi Osetiya və Abxaziya ssenarisi ilə inkişaf etməyəcək, çünki bu münaqişələrin həlli üçün danışıqlar aparan şəxslər Mixail Saakaşvili deyil. Azərbaycan və Moldova Mixail Saakaşvili kimi ağlını itirmiş öz ölkəsini dağıdan güc yolu ilə münaqişə həll edən liderlər yox. 525-ci qəzet yazırdı bu haqda.
Politoloq Vəfa Quluzadə Yeni Müsavat qəzetinə deyib ki, Qərb Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təhlükəsizliyinin qayğısına qalırsa, onda gərək Azərbaycana və Gürcüstana öz hərbi bazalarını yerləşdirsin. Stat, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin təhlükəsizliyindən danışmaq hələ tezdir. Bunun üçün Qərb bazalarını hər iki ölkədə yerləşdirməli, eyni zamanda Türkiyədə ayaq üstə olmalıdır. Necə oldu ki, Türkiyədə boru kəmərini partlatdılar? Bu mənada belə kəmərin təhlükəsizliyindən danışa bilmərik. Ruslar istənilən vaxt hərəkətə keçib bu kəmərə hər şey eləyə bilərlər. Politoloq Qabil Hüseynli isə deyib ki, bundan sonra mühafizə işinə daha iri qüvvələr və müasir texnika cəlb olunmalıdır.
Və bugünkü qəzetlərin, rəsmi qəzetlərin əsas xəbəri budur ki, dövlət başçısı İlham Əliyev dünən Sumqayıtda olub, demək Azərbaycan qəzetindən oxuyuruq, demək Heydər Əliyevin Sumqayıt şəhərinin mərkəzindəki abidəsini ziyarət edib, o gül qoyub prezident, sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Paralimpiya İdman Kompleksinin açılışında iştirak edib, dövlət başçısına məlumat verilib ki, MDB məkanında yeganə olan bu kompleksdə Respublika və beynəlxalq səviyyəli yarışların keçirilməsi nəzərdə tutulub. Və Azadlıq qəzeti bu haqda yazır ki, Sumqayıtda fövqəladə vəziyyət İlham Əliyevin 2-3 saatlıq səfəri şəhərdə həyatın donmasına səbəb oldu. Dövlət başçısı Sumqayıta səfəri ilə şəhərdə belə demək mümkünsə həyatı dondurub. Dünən səhər saatlarında şəhərdə fövqəladə vəziyyət elan olunub. Hər halda sakinlərin küçələrə çıxmasına belə imkan verilməməsi, yolların bağlanması, mağazaların qapadılması bu kimi tədbirlər belə deməyə əsas verir. Bütün bunlar dövlət başçısının Sumqayıta gəlişindən bir neçə saat əvvəl baş verib. İlham Əliyev şəhərə daxil olan anda isə şəhərdə tək-tük gözə dəyən sakinlər də yoxa çıxıblar. Sumqayıtın yerli hakimiyyəti ilə vəziyyət yaradıb ki, sanki bu şəhərdə onlardan başqa heç kim görünmür. Bunu Azadlıq qəzeti yazır bugünkü sayında.
Dünən Prezident Bakı Metropoliten işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bu sərəncamı Azərbaycan qəzeti dərc eləyib öz səhifəsində. Sərəncama görə Bakı Metropoliten işçilərinin əmək haqları orta hesabla 25% artırılıb.
Və Mərkəz qəzeti yazır ki, ərzaq məhsulları bahalaşıb, süd məhsulları 10-15 qəpik bahalanıb, kalbası və toyuq ətinin qiyməti 30-60 qəpik artıb, yağ yenə bahalaşacaq yazır qəzet. Ən çox bahalaşansa şəkər tozu və qənddir. Və qəzetin əməkdaşları alıcılarla söhbət ediblər bu haqda. Onlar bundan narazılıqlarını bildiriblər. Hətta bir nəfər deyib ki, təqaüdümüz artanda sevindi, amma əlimizə gəlib çatmamış şəkər tozunun qiymətini qaldırdılar ceyranın belinə. Yaxşı ki, qiymətlər qısa 1-2 balon mürəbbə bişirəndən sonra bahalaşdı. Bu da alıcılardan birinin dedikləri idi Mərkəz qəzetinə. Belə, bugünkü qəzetlərdən seçmələrlə tanış elədik sizi. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülkə Rakif qızı.
Birazdan yenə burada olacaq.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycan polisini Sovet milisindən nə və ya nələr fərqləndirir? Bakı polisi öz işinin öhdəsindən necə gəlir? Son dönem baş veren partlayışlar təsadüfidir, yoxsa polis qeyri peşəkarlığının nəticəsi? Bakı polisi demokratik dəyərlərin, insan hüquq və azadlıqlarının fərqindədirmi? Bəlkə səsi, mənim polisim, məni qoruyurmu? Can Bakının 29 avqust qonaqları, Polisə Dəstək İctimai Birliyinin sədri, istifada olan polkovnik Şəmsəddin Əliyev və Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat katibi Qalib Arif olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakıya bugün saat 12-də qulaq asa bilərsiniz. Hələlik səfirdə xəbər ətərdir.
İndi nəqliyyatdan danışacaq. Nəqliyyatda reklamlar yerləşdirmək niyə mümkündür? Daha doğrusu reklam deyəndə biz sosial reklamları nəzərdə tuturuq. Hər halda gündəlik metrodan istifadə edənlər bilirlər ki, Bakı metropolitenindəki qatarların az qala hər qarşı uğrunda mübarizə gedir. Burada müxtəlif elanlara, reklamlara rast gəlmək mümkündür. İş tapmaqdan tutmuş, müxtəlif saytların, dərmanların reklamına kimi. Amma bu qatarlarda tutaq ki, narkomaniyaya qarşı, yaxud spid əleyhinə biz sosial reklamlara demək olar ki, rast gəlmirik və bunun səbəblərini də ölkə araşdırıb. Ölkə, hansı qənaətə gəldin bu araşdırma zamanı?
Məlum olur ki, qanunla da qadağa olunmur ictimai nəqliyyatda həm sosial reklamların yerləşdirməsi, həm də kommersiya reklamlarının. Amma nədənsə yoxdur. Bunu nə ilə izah edirlər, onu reportajdan biləcəyik.
Biz narkomaniya ilə aid bir sosial rolik yayımlamaq istəyirdik metroda. Sonda baxıldı reklama və bizə rədd cavabı verdi. Yəni, hətta pulu ilə da bizə Metro TV-də yayımlamağa izin vermədilər. Səbəb göstərilmədi ümumiyyətlə, dilər sadəcə vermək istəmir.
Bu, Dərviş Müstəqil Prodüser Mərkəzindən Vəfa Cəfərovanın dediklərdir. Onun qarşılaşdığı problemə qayıdacaq, amma əvvəlcə ictimai nəqliyyatda reklamın mümkünlüyü barədir. Reklam haqqında ölkə qanununa görə ictimai nəqliyyatda həm kommersiya, həm də sosial reklam yaymaq mümkündür. Təcrübə də göstərir ki, son illər ictimai nəqliyyatda kommersiya reklamına üstünlük verilir. Hətta bəzi avtobuslarda bu cür reklamlar maşının şüşələrini belə örtür. Amma bunu sosial reklamlara da aid etmək olmur. Nəqliyyatda reklam yayan şirkətlər də, marşrut sahibkarlar da deyirlər ki, onlara maarifləndirmə xarakterli sosial reklam yaymaq məqsədi ilə müraciət edən demək olar ki, yoxdur. Sosial reklam gəlir gətirən sahə hesab olunmur. Bu cür reklamlar daha çox əhalini maarifləndirir. Məsələn, orada yetməyin, vergi ödəməyin, yaşıllığı qorumaq, olmağın, xəstəliklərdən qorunmağın vacibliyini təbliğ edir. Bu cür reklamların gəlir gətirmədiyi, lakin əhəmiyyətli olduğu nəzərə alınaraq, yayılmasında müəyyən güzəştlər də nəzərdə tutulur. Məsələn, qanunda göstərilir ki, reklam istehsalçısı özünün illik reklam istehsalının 5%-ni sosial reklam istehsalına xidmət göstərməyə borcludur. Megavision reklam şirkətinin rəhbəri Ceyhun Manafov isə deyir ki, reklam bazarında qiymətlər baha olduğundan və sahibkarlar sosial reklamlarla bağlı güzəşt etmədiyindən bu sahəyə maraq istənilən səviyyədə deyil.
Sosial reklama orada güzəşt sistemi yoxdur. Avtobus sahibləri istər sosial reklam olsun, istər kommersiyal reklam olsun, onlarda güzəşt sistemi yoxdur, yəni qiymət deyilir. Bazarda qiymət 200 manat, 300 manat arasında dəyişilir.
Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov isə deyir ki, nəqliyyatda reklamın qiyməti müştəri ilə sahibkar arasında razılaşdırılır. Sosial reklamın qiymətinə gəlincə isə Natiq Ələkbərovun cavabı belə oldu ki, nəqliyyat sahəsində bu cür müştəri demək olar ki, yoxdur. Vəfa Cəfərova isə deyir ki, şəxsən o metroda sosial reklam yaymaq üçün müraciət edib, amma səbəbi belə açıqlanmadan ona icazə verilməyib. Bakı metropoliteninin rəisi Tağ Əhmədov deyilənlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə metroda sosial reklamın yayılmasına hər hansı maniyədən söhbət gedə bilməz.
Metropolitində reklamı prioriteti var. Prioritet mən göndərmişəm yəqin ki onların yanına. Onun özünün yeri varsa verəcək. Yoxdursa öz reklamını yerləşdirir. Və olmasın bugün səhər reklamın vaxtı qutaracaq. Ona yox, o birinə veriləcək. Burada elə bir problem ola bilməz.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namik Həsənov isə deyir ki, onlar da ictimai nəqliyyatda sosial reklam yerləşdirməyə canbaşla hazırdılar. Amma bunun üçün sifarişçi Nazirliyə yazılı müraciət etməlidir. Namik Həsənov da deyir ki, bu cür müraciətlər yox səviyyəsindədir.
Əlbəttə ki, sosial reklamlar yerləşdirilməlidir. İndi müəyyən ölkələrdə bunun pulsuz yerləşdirmə təcrübəsi də var. Belə bir şeyə biz heç vaxt yox deməmişik.
Namik Həsənov deyir ki, ölkədə bütün marşrutlar yeniləri ilə əvəzlənəndən sonra nazirlik özü də sosial reklamların hazırlanması və ictimai nəqliyyatda yayılmasına vəsait ayıracaq.
Ülker Akif qızının reportajı idi bu. Reportajı tam formada bu axşam qulaq asa biləcəksiniz müxbir saatında və yeri gəlmişkən xatırladım ki, bu həftə bizim əməkdaşlarımız Bakıda nəqliyyatda problemlərlə bağlı reportajlar hazırlayırlar. Onlardan biri buydu ki, Bakı metro Bakı nəqliyyatında, ictimai nəqliyyatında vergilər çox aldılmalıdırmı? Ümumiyyətlə gəlirlər şəffafdırmı? Dünən Ülviyə bu haqda danışmışdı. Ülviyə Səcadə bu gün isə sosial çarxlar niyə yerləşdirilmir bu haqdaydı. Ülkənin reportajı.
İndi də saytdan bir məlumat, bir materialı sizin üçün oxuyaq, diqqətinizə çatdıraq. Söhbət Əbubəkir məscidi dindarlarının polisə çağırılaraq saqqallarının qırxılmasından gedir. Dindarların Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə dünən də daha 11 nəfər Əzizbəy İbrahim polis idarəsinin 2-ci polis bölməsinə çağırılaraq zorla saqqalları qırxılıb. Saqqalı qırxılan dindarlar Dindar Azər Həsənov deyir ki, əvvəlcə onlara deyilib ki, bu işi özləri könüllü etsinlər, amma dindarlar buna etiraz eləyəndən sonra onların saqqalları zorla qırxılıb. Rəsmilər isə bunu belə olmadığını deyirlər. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, polis bölmələri bərbərxana deyil ki, kiminsə orada saqqalını, saçını qırxsınlar.
Amma onu da deyib ki, ola bilsin ki, ekspertiza üçün kiminsə paltarından və ya saçından, saqqalından nümunə götürürlər. Belə deyib Ehsan Zahidov. Və bizim saytımızda sorğular da keçirilir. İndi sorğumuzun mövzusunu deyəcək sizə. Abdullah Gül Yerevana getsin, getməsin. Getsin, bu Qafqazda sabitliyə kömək edər. Getməsin, Ermənistan işğalçı dövlətdir və cavab verməyə çətinlik çəkirəm. 3 cavab təqdim edirik sizə və 80% deyir ki, Abdullah Gül Yerevana getməsin, Ermənistan işğalçı dövlətdir.
13% deyir ki, getsin, bu Qafqazda sabitliyə kömək edər. 6% deyir ki, cavab verməkdə çətinlik çəkirəm.
Və bizim demək saytımızda bir demək imkan da yaradılıb sizə, ziyarətçilərimizə. Siz sabiq müdafiə nazirinin müavininin suallar verə bilərsiniz. İsa Sadıqova artıq suallar gəlir. İndi bəzi sualları biz də səsləndirək. Əgər verilməyən suallar varsa, siz də buyurun bizim saytımıza gəlin və suallarınızı verin.
Cavid soruşur Bakıdan ki, niyə görə Bakıya qayıtmırsınız, nə vaxta qədər xaricdə qalacaqsınız? Və soruşur ki, Rusiya Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıya bilərmi?
7 sual göndərib və Bakıdan Nemesidə ləqəbli bir nəfər yazır ki, İsa müəllim, əvvəl özünüz barədə danışın, indi nə edirsiniz? Peşəkar hərbiçi olaraq niyə ordumuza xidmət etmirsiniz? Və bu qəbildən bir neçə suallar var və buyurun siz suallarınızı göndərin. İsa Sadıqov, Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini, hazırda müacirətdə yaşayan polkovnik sizin suallarınızı cavablandıracaq. Belə, saytımız haqqında sizə məlumatları verdik. Bizim saytımızda, radiomuzda gedən araşdırmalar, xüsusi reportajların mətnləri də yerləşdirilir, vaxtaşırı video görüntülər yerləşdiririk və fotosessiyalar da olur. Və indi də xəbər başlıqlarını xatırladıq, daha sonra sizinlə sağollaşacaq.
Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib ki, ölkəsinin Gürcüstanla münaqişəsini Amerikanın törətdiyindən şübhələnir.
Avropa Birliyi Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Amerika ilə Rusiya arasında ziddiyyət yaranıb. Rusiya nümayəndəsi Birləşmiş Ştatların İraqa müdaxiləsini yada salaraq onu riyakarlıqda ittiham edib.
Belə, həftənin sonuncu Xəbər Ətər proqramı idi bu və biz sizlə sağollaşırıq. Gələn bazar ertəsi yenə biz Xəbər Ətərçilər olaraq burada olacağıq Azadlıq Radiosunda və bu gündə sizlə biz söhbət edirdik. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülkə Rakif qızı. Sağ olun.
Salam sevgili dinləyicilər. Yo, bu dəfə almanı xarala deyil, 14-24 verişini atıblar. Və sizə təqdim edəcəyimiz yeməli alma deyil, oxumalı almadır. 2 ildir gəncləri öz ətrafına toplayan Alma qəzetindən danışacaq. Studiyada isə aparıcınız mən Vüsal Əlibəyli və qonaqlarım sizi salamlayırıq. Onlar da almaçılardır. Qəzetin baş redaktoru Zahir Əzəmət və Almanın köşə yazarı Vəfa Cəfərova. Görək bu alma necə yetişir və kimlər tərəfindən dəridir. Xoş gəldin deyirəm. Xoş gördük sizləri. Gənclərin hələ ki yeganə tribunası sayılan Alma qəzeti 2006-cı ildən bəri nəşr edilir. Bax, 2 ildə nələr qazanıb?
Biz elə bir işlə məşğuluq ki, əgər böyük mənada hesablamağa başlasaq, nə qazanacağıq? Görəsən, bu yolun axırında bizi nə gözləyir, nə olacaq, nə olmayacaq deyə bir şey fikirləşsək, o zaman biraz işləmək insan üçün çətin olur. Çünki ona görə biz çalışırıq adətən bu Alma qəzetinin kollektivi olaraq bu haqda düşünməyək. Sadəcə, belə deyək də, qarışqa kimi öz işimizlə məşğul olaq. Alma özü qadağan olunmuş meyvədir və ona görə qəzet özü daim qadağan olunmuş mövzu ara toxunur, təhtəşürə yeriyir və bu baxımdan biz heç gözləmirdik əslində ki, bu qədər 4000-nə yaxın bir oxucu auditoriyası yığa bilərik. Amma bunu yığdıq, internet üzərindən böyük auditoriya yığdıq. Tələbə deyəndə biz adətən Bakıda oxuyan tələbələri nəzərdə tuturuq, amma Qazaxda, Lənkəranda, məsələn, oxuyan tələbələr var, bizim daimi oxucular, Gəncədə, Mingəçevirdə, həm də bizə yazırlar. Yəni ki, alma artıq Azərbaycanın o tələbə, gənclik ocaqları, potensial bütün ocaqlara yeriyə bildi. Amma təbii ki, bu hələ tam böyük nəticə deyil.
Bax, bu sualıma kifayət qədər belə ətraflı cavab verdiniz, amma istərdim ki, o bir sualıma Vəfa cavab versin ki, Vəfa, necə fikirləşirsən, fərqli nə gətirdi gənclərin həyatına alma? Alma gənclər üçün nədir?
Alma gənc gənclər üçün tribunadır birinci növbədə. Alma gənclərə alternativ düşüncə yatırdı. Alma gənclərə bu cürdə olmaq olar kimi anlayış yatırdı. Yəni bizim indi Azərbaycan gəncliyi biraz sərt çıxacaq, ancaq boş kütləyə bənzir, hamı bir-birinə bənzir. Ancaq alma bir model yaratdı ki, siz belə də ola bilərsiniz, siz belə də düşünə bilərsiniz, sizin başqa ideallara da xidmət eləmək imkanınız var. Bu potensialı ortaya qoydu. Yəni, almada fərqli düşüncəli insanlar çalışır və alma çox palitralıdır. Yəni, bir rəng yoxdur orada, orada bir neçə rəngdir. Bu şansı o insanlara verdi, yəni özünü tanınmaq şansı, özünü nədəsə reallaşdırmaq şansı və seçim şansı.
Bəs maddi bir fərqi deyim, biz başlayanda Azərbaycanda Azərbaycan dilində rock yox idi. Yəni gəncliyin etiraz enerjisini ifadə eləyə biləcək qruplar yox idi. Var idi, Rusça oxuyurdular, İngiliscə oxuyurdular. Biz ardıcıl bunun üzerinde bu sahada da işledik ve artık indi belə deyək də Alman sentyabrda indi Sumqayıtda büyük Azərbaycanda ilk defa büyük bir rock festivalı hazırlanır hansı ki bir növ bizim de orada əməyimiz var. Təhsildeki korrupsiya mövzusuna büyük yer ayırdıq. Avropada təhsil almağın üstünlükləri, fərqi, müqayisəli təhlillərlə məsələn ardıcıl yazılar verdik. Yəni çox iş gördük, həm də hələ az iş görmüşük də, yəni qısası.
Zahir bəy, yaxşı bəs rəqibləri kimlərdir Almanın və yaxud da Almançıların? Ümumiyyətlə rəqibiniz var mı?
Kütlədir bizim üçün həmişə, savadsızlıq da həmişə. Yəni ki, bizim mübarizə apardığımız şəxslər deyil, bizim mübarizə apardığımız insanlar, obyektlər, idarələr, müəssisələr deyil, nazirliklər deyil. Biz o qaranlıqla mübarizə apararıq. Neomarifçilik demək olar buna. Əvvəl düzdür, toplum biz siftə çıxanda ilk bir neçə ayda, xüsusən ilk 6 ayda baskılar çox olurdu, bəyanatlar, konferanslar, mətbuat filan. Artıq indi öyrəşiblər, bilirlər ki, biz sadəcə bu yox. Əks fikir olanda da biz dəvət edirik, öz səhifələrimizdə onlara yer veririk. Heç bir fikir mütləq olmamalıdır. Yəni həmişə biz qarşı tərəfi də, bütün tərəfləri özünü ifadə etməyə imkan veririk və bu mənada bir müzakirə meydanına, bir poligona çevrilir. Fikirlərin toquşduğu bir poligona çevrilir. Elə bir əjdaha yoxdur. Əjdaha varsa da qaranlığın özüdür. O həmişə olub, həmişə də olacaq. Ha. Biz ona doğru gedirik.
Görək Vəfa necə fikirləşir? Almayı rəqib görürmü hər hansı bir media orqanını mı, deyim ya, və ya başqa bir
nə isə? Bizim zahir dediyimiz kimi tamam başqa, yəni stilimiz başqadır. Yəni biz nə araşdırma jurnalistikasıdır, nə bu xəbərlərdir və filandır. Bu tamam başqa bir janrdır. Əslində bu publisistikadır. Düzdür, jurnalist bəzi yazılar, araşdırma yazıları olur sosial mövzuda. Ancaq əsas yəni bizim məqsədimiz maarifləndirməkdir. İnsanları maarifləndirmək, yeni ideyalar gətirmək. Yəni sırf bu yolu özümüzə seçmişik. Ona görə də Azərbaycanda mən Azərbaycan mətbuatını bildiyim qədər bu tipdə qəzet yoxdur.
Sahir bəy, sizi narahat etmir ki, belə rəqibsiz mühitdə çalışmaq. Yəni ki, rəqabət olanda belə bir insanın rəqabət olanda təbii, daha inkişaf təbii. Olur.
Biz çox istəyərdik ki, məsələn olsun, bu rəqib olsun, o mənada yaxşı mənada rəqib olsun. Əslində bu rəqib yox, komanda, biz komandaya çevriləcəkdik. Biz məsələn internetdə də bəzi işlər görürük əslində bu boşluğu görüb də özümüz yəni bir çox internet xəbər saytları yaratmışıq, mədəniyyət portalları yaratmışıq. Məcbur olub özümüz özümüzə rəqiblər yaradırıq. Amma əslində olmalıdır. Bu olarsa biz əmin olacağıq ki, artıq demək işimiz siz demişkən konkret bir nəticə verir. Hələlik yoxdur, amma var idi bir an vaxtda sənət qəzeti məsələn. Siyasi mənada olmasa da ədəbi mədəni kontekstdə müəyyən işlər görən qəzetlər var. Prolog qəzeti var. Yenicə nəşrə başlayıb. Bir ara yazar qəzeti başladı çıxmağa. Amma belə ardıcıl, belə sistemli hələ ki bir qəzet yoxdur, amma olsa çox sevinərdik. Bir şey deyim də, bir növ almada göydən düşən bir qəzet olmadı. Da onların belə deyək də bir arx kimi başladıqları yolları, bunun növbəti mərhələsi, növbəti dalğası məhz Almandır.
Vəfa, istərdim sənə üst tutum Alman aktivlərindənsə və köşələrin orada yer alır. Niyə məhz Almanı seçirsə və gənclər niyə məhz Almanı seçməlidir?
Mən bu qəzetdə özümü rahat hissedim. Çünki bu qəzetdə çalışanlar, bu qəzetin oxucu kütləsi mənə çox yaxın insanlardır. Yəni biz ideyalarımız eynidir, məqsədimiz eynidir. Və əlbəttə ideyaları bir olan adamlarla bir cəbhədə vuruşmaq həmişə xoşdur. İnsanlar niyə seçir Almanı? Çünki bu qəzet dediyim kimi işıq gətirir. Bu qəzeti açanda sən dedikodu, üzr istəyirəm, informasiya kanalizasiyasının içinə girmirsən. Sən burada işıqlı bir səhifələri aç, vərəqlədikcə gözəl fikirlər, maraqlı ideyalar, maraqlı yazılarla tanış olursun.
Sarafat da var, sacmaq da var, müzakirə də var, ciddi mövzulara girişmək də var. Ən dediniz gənclərin seçimi ilə bağlı bir maraqlı bir şey deyim. Biz o vaxt təzə başlayanda birinci biz ona çalışdıq ki, mən çox israr elədim və ona nail oldum. Nə idi? Məsələn, bugün çünki özümüz biz belə pir çıxmasın kətdən Bakıya gələndə biz illərlə hansısa bir qəyisinin qapısını aça bilmirdik. Yəni özümüzdə o potensialı gücü hiss eləyirdik, onu eləyə bilmirdik. Biz elə bir mühit yaratdıq ki, bir şərt qoydum ki, öz qabağımda və hamı ilə məsləhətləşdik ki, alma qoca qəzet olmayacaq.
Mühit elədir ki, insanlar özünü orada rahat hiss eləyirlər. Məsələn, gəlirlər o redaksiya heyətinə. Bizim
hələ bir balamız var.
Redaksiyamız var. Orada otururuq, onlar öz problemlərini danışır. Yəni bu təkcə qəzet və saytla məhdudlaşmır. Bu bir şəbəkədir. Yəni insanlar, tələbələr gəlirlər, bizi otururlar orada. Söhbət, uzun söhbətlər olur. Yəni dərdlərini deyə biləcək bir məkan kimi oranı seçirik.
Yəni belədir də bir ocaqdır. Biz Azadlıq adası deyirik, Kuba deyirik ona. Bir növ həyatımız belə də bir növ dəcəllik eləmək üçün bir məkandır. Özünü ifadə etmək üçün böyük mənada alma Azərbaycan mətbuatının qarajıdır. Yəni bilab, hətta bu mənada demək olar ki, orada yığışıb belə deyək öz arzularımızı hansı şəkildə reallaşdıra bilirik.
Maraqlı dedini kim dedi müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-7741 nömrəsini yığırsız və 14-24-də öz ismi harcınızı qoyursunuz. Dedi nə ola bilər?
Mənim evim qabağı, mənə an
qırışlar. Sizin statınız.
Gəldi o bu kişidir, yoxsa arma.
Gənclərin həyatında baş verən hadisələri münasibətiniz.
Yenə oradan doğruyurlar qız, dayırlar, oğlan, dayırlar, buna da.
Və ya bir olay.
Dişim kirləş də, kirləşim,
ha. Hatta şehir parçası.
Yazarsan nə qala?
Sizi Azadlıq Radiosu və 14-24 verişinin hədiyələri gözləyir. Maraqlı dedi deyin və qazanın.
Əziz dinləyicilər, bu verilişimizdə gənc yazarların toplaşdığı Alma qəzetindən danışırıq. Daha doğrusu baş redaktor və gənc yazarlardan olan Vəfa Almanı bizimlə bölüşür. Bəs Almanın oxucuları nə deyir? Bundan sonra Almanı necə görmək istədiklərini bizə danışıblar. Əminəm ki, qonaqlarımıza da, dinləyicilərimizə də bu maraqlı olacaq. Durna Səfərlinin təqdim etdiyi sorğunu dinləyək.
Alma qəsinə ümumiyyətlə çox intellektual, intellektual kəsmə hesablanmış yazılar azlıq təşkil edir. İstəyərdim ki, onlar daha çox olsun. Amma Ağlar müəllim, Məmməd Süleymanov kimi insanların yazılarına həmişə bir ehtiyac var. Amma ümumiyyətlə format yaxşı format.
Gənclər çox dəyərli vəziyyətdir. Ən azından mən buna özüm üçün deyirəm. Yəni, orada olan məlumatlar çox maarifləndirici, çox belə etiraz dolu bir yazılardır. Azərbaycanda olan gəncləri etiraz tarzı, yəni öz fikirlərini, öz sözlərini deməyə vadar edən bir qəzetdir.
Bəlkə də mənim oxuduğum yeganə Azərbaycan gənclik qəzetidir ki, demək olar gənclərin fəaliyyətinə daha çox yer ayrılır. Yəni qəzetdə səhifələr arasında gənclərin fəaliyyətinə ayrılmış hissə daha çoxdur. Bundan əlavə də o səhifəsi mən elə bir Azərbaycan qəzetinə rast gəlməmişəm ki, orada bütünlüklə böyük bir səhifə rok ayırsın və gənclər burada rok barədə oxuya bilsinlər. Mən dəyişikliklər istəyərdim belə olsun ki, Alman qəzetinin səhifələri çox olsun bir neçə səhifə. Bu bir neçə səhifəyə uyğun olaraq da bir neçə gənc, yəni qatılsın bu işə və gənclər hazırlasınlar səhifələri. Məncə bu daha maraqlı olardı. Yəni gənclərin hazırladığı bir qəzet daha gözəl olardı.
Mən hesab edirəm ki, gənclər üçün çox yaxşı bir layihə idi. Başlayanda daha gözəl idi, çünki orada çox yaxşı yazarlar vardı, çox enerjili yazarlar. Bu hər halda çox yaxşı yazılar gedir, gənclər üçün maarifləndirici yazılar gedir. Məsələn, gənclər tənbəldə oxumurlar, amma informasiya alırlar, fəlsəfə barədə. Yazarlar da, yəni Azərbaycanın ən yaxşı köşə yazarları oradaydı. Sonra maddi problemlər üzündən dağılışdılar. Hər halda ümid edirəm ki, yeni sezonda əvvəlki kimi yaxşı çıxar.
101.7 FM. Hər vaxtınız bir daha xeyirli olsun. 101.7 FM-dəsiz, 14.24-də isə gənclər alma yeyir. Yox, bunu dırnaq arası dedim, əslində Alma qəzetindən danışırıq və müzakirə edirik. Studiyada isə qonaqlarım baş redaktor Zahir Əzəmət və qəzetdə köşələri ilə yer alan Vəfa Cəfərova. Daha deyirsiniz ki, nəticələrə fikir vermədən işinizi görürsünüz.
Yəni, umacaq olmadan da.
Yəni, umacaq olmadan. Amma çox maraqlıdır ki, bax, azadlıqdan danışırsınız. Məsələn, mentalitetə etiraz edirsiniz və falan da bəzi yazıları var. Yəni etiraz baxımından deyirəm. Bax, bu etirazın bir reaksiyasını görürsünüzmü cəmiyyətdə? Yəni bir nəticəsi olurmu cəmiyyətdə? Hansı reaksiyalar alırsınız? Yoxsa özünüz deyirsiniz?
Yox, olur. Məsələn, kimində əgər bugün minlərlə, 10 minə yaxın ölçülən bir kütlə var, gənclik, bizim dediyimiz kütlə, bu o vaxt 10 nəfər deyildi. Biz təkcə onu demirəm, hətta yaşlılar arasında, orta nəsil arasında, bir dəfə Alma qəzetdə bağlananda siz təsəvvür eləməzsiniz, tutaq ki, təkcə əyalətlərdə nə qədər yaşlı kişilər gəlirdi. Bizə zəng eləyirlər indinin özündə də ki, məsələn, biz ruhən cavanıq, biz sizin yanınızdayıq. Bunlar var, amma əks fikirdə təbii ki, var. Amma bu əks reaksiyanı, adicə bayaq dediyim kimi, tempinə baxsaq, məsələn, biz ilk bir neçə ayda, əgər bu 90 dərəcə idisə, indi heç 5 dərəcə deyil. Yəni, heç bu hiss eləmir. beğenmirsən, əks reaksiya var ya yoxdur. Gənclik təkcə etiraz etmək yox, həm də səhv etmək haqqı var. Bu gənclik qoy öz səhvlərindən öyrənə-öyrənə öz qəlsini çıxarsın, öz yəni onda işıq olur, bir dəcəllik olur. Biz onu edirik.
İndi mən öz köşələrimlə danışım, buyur. Əslində köşələri yazanda mən fikirləşməm, sadəcə özümü ifadədir bu və insanlara öz fikirlərimi çatdırmaqdır. Ancaq bir dəfə 99 frank filmi haqqında yazmışdım. Bu yıllar gəldi, sonra Bakıya qayıdandan sonra insanlar yaxınlaşır, tanışlar, yaxud tanımadım insanlar. Deyir, sən o köşəvi oxudum və maraq oyatdı məndə. Mən getdim o filmə baxdım və kitabı da hətta oxuyanlar oldu. Mən o qəribə gəldi ki, yəni bir yazı ilə insanları nəyəsə vadar eləmək olardı. Ən azından əslində marifləndirmə, marifləndirmə deyirik. Əslində, əsl marifləndirməli odur ki, insanlardan hansısa istək yaratsın ki, insan özü nəyəsə nail olsun. Yəni, ən azından gedib filmə baxsın, kitab oxusun, öz üzərində işləsin, daha təkmilləşsin, daha müdrikləşsin. Bu işığı biz yaya biliriksə, bu da elə böyük bir nailiyyət.
Cahil bəy, bəs hansı çətinliklərlə qarşılaşır almaçılar?
Təbii ki, daha böyük maliyyə imkanları olsaydı, nə bilim nə olardı, daha nə bilim nə olsaydı, bu bugün istənilən Azərbaycanlının deyə biləcəyi sözlərdir. Bu yaxınlarda bir əcnəbi jurnalist gəlmişdi almaya, belə fərdi şəkildə qonaq, o gözləri bu boyda oldu ki, belə şəraitdə qəzet mi buraxırlar, hələ əslində bizim qəzet bəlkə də bir sürü digər qəzetlərdən biraz nisbətən yaxşıdır. Məsələn, amma bununla belə bizim üçün adidir. Biz sevdiyimiz işlə məşğuluq. Biz əslində bizimki jurnalistikada deyil. Bəlkə də Don Kixotluqdur, bəlkə də nə bilim başqa şeydir. Bunu hələ adını tapmayıblar. Yox, bir çətinlik yoxdur. Alma yetişir, alma dərilir, alma yeyilir.
Maliyyə çətinliklərlə danışırsınız. Vəfa, sən bəs söz azaldığımı deyim, senzura, qadağa. Belə şeylərlə alman arası necədir?
Bəzən hansısa söz üstündə zahirlə biraz belə aramızda mübahisə. Sırf qrammatik cümlənin quruluşu baxımından. Yəni senzura almada ümumiyyətlə yoxdur. Kim nə istəyir? Yəni etika baxımından bir etik normalara riayət olmalıdır. Yəni peşə kodeksindən başqa biz heç bir... Yəni fikir, mən hər halda rastlaşmamışam. Heç mən tanıdığım orada çalışanlardan heç biri.
Biz daha çox biz liberal adamlarıq da, yəni belə deyək ki, əsas həm dalğaçılar, həm mən. Amma bizdə kifayətdə bir də görsən ki, anarxist, solçu, tək istəyimiz təbii ki, bu normaldır. Bunu senzura demək olmaz. Yəni etik qaydalardır. Etik o demək deyil, daha belə hər şey belə qalışdı, buyurun, zəhmət olmasa da yox. Sadəcə də, yəni də söyüş, köbot şeylər biraz olmasın. Hətta çox sərt şəkildə özümüzü kifayət qədər tənqid edirlər bizdə. Məsələn, məni, baş redaktoru, şef redaktoru, müxbirlərimizi, kənar oxucu gəlir, yazır, verir, bizi yıxıb sürür. Biz veririk, yəni ki, çox normal qarşılıyır. Bu da bir olmalıdır, nümunə olmalıdır. Bizdə, məsələn, bugün müxalifət qəzetindən hökumət qəzeti arasında fərq yoxdur. Hər bir sözünü tərifləyir, qarşı tərəfə orada yer yoxdur, heç bir qəzetdə fikir vermişsinizsə. Biz bu ənənəni davam etdirmək istəmirik. Yəni ki, əksinə qəzet, hamı qəzet onun kollektivindən başqa hamınındır. 101.7 FM.
Diqqət. Daxil olduğunuz sayt gəncliyin ən gizli və ən lazımlı məqamlarından bəhs edir. Bu yazı Foşo.org saytının giriş qapısında yazılıb. Hə, sayt kimlərindir və Foşo nə deməkdir bilmək istəyirsinizsə 101.7 FM-də qalın. Gerisini həmkarım Durna Səfərli danışacaq.
Foşo, həyatdan zövq almaq istəyən gənclər üçündür. Foşo, fərqli düşünən, yaradı düşünən gənclər üçündür. Foşo, hər kəs üçün deyil.
Hər kəs üçün olmayan Foşo nədir? Foşo, ümumi maraqlar uğrunda gəncləri birləşdirən elektron layihədir. O gəncləri ki, musiqi, idman, bacarıq və qabiliyyət tələb edən sahələr üzrə bugünə kimi gizli saxladıqları öz yaradıcılıqlarını artıq sərbəst şəkildə ifadə edə bilirlər. Foşoçular hər kəsi Foşoda görür, çünki hər gənc öz istəyinə doğru addımlayır. Foşo, ingilis dilindən tərcümədə inanmaq, əmin olmaq 100% mənasını verir. Foşoçuların əminliyi maraqlar uğrunda sağlam düşüncələrlə birləşməkləridir. Foşonun hədəfini Foşoçu Uğur açıqlayır.
Poşu qrupun məqsədi Azərbaycanda biraz mədəni səviyyəli gənclik yaratmaqdır. Mədəni səviyyəli gənclik o mənada ki, xüsusi zövqləri ilə seçilən hər bir insan digərlərinə oxşamasa, özü əslində digərlərindən çox fərqlənəcək. Amma bugünkü günümüzdə baxdığımızda bir-birinə oxşayan insanlar çoxdur, eyni musiqiyə qulaq asan insanlar çoxdur. Bizim məqsədimiz fərdi azadlığı aşılamaq və insanların özünə qiymətini artırmaqdır. Bunun üçün də nümunələr, saytda psixologiya bölməsində xüsusi məsləhətlər var bu barədə. Gənclərin yəni ki, işdə, universitetdə, məktəbdə necə davranması, gənclərin özünü başa düşməsində böyük təkanı var.
Poşuçular kimlərdir? Ekstremal idmanı, rock musiqisini, fərqli əyləncəni sevən gənclər.
Saytın yaradıcısı Əziz adlı dostumuzdur. Əziz özü İqtisad Universitetini bitirib, amma sırf bu işlərə, sırf dedim ki, mədəni marağına görə, yəni ki, bu işlərlə məşğuldur. Mən qrafik dizaynerəm. Zərxan Neft Akademiyasında satış menecmentliyi fakültəsində oxuyur. Yəni, hamısı əlaqəsiz ixtisaslardır. Əmin dostumuz var, Pedagoji Universiteti bitirib, amma indi hal-hazırda kafa öyrətir, bu işlərlə məşğuldur. Sonra Samir montajçı işləyir, Ərcan var, Ərdal var, o da Türkiyədən gəlmiş uşaqlardır. Yəni, hər insan, fərdi insan ümumi maraqda birləşir. Sırf fərqli insanlardır.
Ekstrem həyatın dalınca qaçan gənclər bir əmmə altındadırlar.
Uşaqlar hamısı ekstremal idman növlərinin həvəsində olan uşaqlardır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu növlərin yaranması minimum 5-10 il çəkəcək. Regionlarda, məsəl üçün, Azərbaycanın çox yaxşı təbiəti var ekstremal idman növləri üçün, amma alətlər çox baha olduğu üçün, paraşüt, bot, xüsusi alpinizm alətləri, bunlar çox baha olduğu üçün hər kəs bununla məşğul ola bilmir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda Alpinizm Federasiyası pulsuz fəaliyyət göstərir hal-hazırda.
Foşo qrupun üzvləri özlərini hələ ki internetdə www.4sho.org saytı vasitəsilə tanıdırlar. Daha böyük tanıtımlarını isə sentyabrın 7-sində Rəssamlıq Akademiyasının gimnastika zalında keçirəcəkləri ekstrem şovda edəcəklər.
Buna ekstrem session deyirlər. Xüsusi akrobatik show. Nə qədər bacara bilən insan varsa, sırf foşo qrupun uşaqları yox, başqa, məsələn, orada Azərbaycan Akrobatika Federasiyasından uşaqlar olacaq, akrobatlar olacaq, breakdance-dan akrobatika bacaran uşaqlar olacaq və orada Bakı birincisi seçiləcək. Sırf akrobat, akrobatika və ekstremal idman növlərindən.
Foşuçuların onlara qoşulmaq istəyən gənclərə bircə şərti var. Ekstremi sevmək.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda 14-24 sizin ixtiyarınızdadır. Müzakirələr bizdən olur, dinləmək sizdən. Bu dəfə gənclərin tribunasına çevrilmiş Alma qəzetindən danışırıq. Onun gəncləri qazandırdığı nədir? Həm söhbətlərim Zahir Əzəmət, qəzetin baş redaktoru və Vəfa Cəfərova, köşə yazarı.
Bildiyimə görə bir aya yaxındır ki, artıq Alma nəşr edilmir və deyilənlərə görə istirahətə gedib.
Görə
amma,
deyəndə, hə.
Amma bizim qulaqlarımıza başqa bir xəbərlər də gəlib ki, nəsə maliyyə sıxıntıları var.
Yox, yox. Çap xərci indi Azərbaycanda belə deyək də, özəl mətbuat o qədər də baha deyil. Baha deyil. Sadəcə biz 2 ildir fasiləsiz işlədik. İşlədik bizim əsas auditoriyamızda tələbələr təşkil edir deyə. Bu tətil dövrü idi. Fikirləşdik bu istilər də qalxdı 40 dərəcədən yuxarı gördük biraz çox ağır oldu. Bu sentyabrın əslində heç bir ay eləmir. Harasa 3 həftə. Biz qərara gəldik ki, 3 həftə istirahat edək. İndi tələbələr gəlir sentyabrın əvvəlində yeni enerji ilə, yeni dərs ilinə, yeni bu gənclik belə deyək də təqviminə daha enerjili hazır olaq.
Bax, seçki dövrü gəlir qabaqdan. Oktyabrın 15-də seçkilər keçiriləcək Azərbaycanda. Bax, bu seçki dövründəki fəaliyyətinizdən danışasınız. Yəni hər hansı bir fövqəli təbii bir şeylər edəcəkmi?
Əvvəlki işimizlə gedəcəyik. Çünki biz də hakimiyyət hakimiyyəti iddialı deyilik. Belə dərin mənada götürsək, köbə şəkildə desək, biz həm hakimiyyətə, həm də xalqa müxalifət, xalqa yox, kütləyə müxalifətdə olan bəlkə də tək qəzetik. Bütün pozuntulara münasibətimiz olacaq. Həmişə kimi biz o demək deyir ki, yalnız gənclikdən yazırıq, yalnız gənclik mövzularını biz siyasətə də yer ayırırıq və ora ictimai kontekstdən yanaşırıq və həm də çalışırıq ki, gəncliyin, bu yeni dövr gəncliyin baxışını göstərə bilək, onun mövqeyini ifadə edə bilək və təbii ki, yenə sözümüzü deyəcəyik.
Pozuntular olsa təbii ki, mən hətta öz köşələrimdə yazdım, yəni mən özümə cavab deyəm. Amma bundan əlavə biz ictimai qəzetə, yəni siyasətə heç bir əlaqətimiz yoxdur. İctimai baxımdan təbii ki, yazılar olacaq. Yeni bir şeylər, layihələr fikirləşirik. Yeni ideyalarımız var. İndi sentyabrdan görərsiniz.
Görərik, amma yekunda istərdim, düzdür, Azadlıq Radiosunda digər verilişlərdə səslənib Almanın açıqlaması. Biz səhərdən alma-alma deyirik, amma istərdim 14-24-ün dinləyicilər üçün də açasınız ki, alma niyə məhz alma seçildi qəzetin adı?
Alma cənnət meyvəsidir və cənnətdə qadağan olunmuş meyvədir. Bir, buna görə. İkincisi, alma bizim bütün folklorumuzdan, nağlarımızdan keçir, bizim arzularımızın, təhər-şüurumuzun ümumiləşdirilmiş obrazıdır. Həmişə göydən üç alma düşür. Bir insan xəstəlik tapırsa sağalmaz, bir qocalıq, bütün hər şeyə qarşı bir dirilik rəmzidir, gənclik simvoludur. Böyük mənada alma liberal meyvədir, yəni yumrudur, ideal fiqurdur. Alma biz qırmızı alma seçmişik, bu özü də demokratiyanın rəmzidir. Həm də qadağan olunmuş meyvədir, biz cənnətdən gətirdiyimiz meyvədir. Alma bu xalqın içində öz-özünə göydən düşmədi deyə bir mesajdır.
Alma həm də gələcəyin simvoludur. Yəni biz Azərbaycan cəmiyyətini alma kimi o sağlam, bütöv, qırmızı alma kimi yəni görmək istəyirik.
Bir də sevgi rəmzidir. Nağlarımız da var. Bir-birinə alma atardılar sevirəm demək üçün və biz də bu səssiz-səfsiz almanı cəmiyyətə atmaqla biz həmişə deyirik, biz sevgi ilə gedirik insanların üstünə, nifrətlə yox. Tənqid edəndə də çalışırıq nifrətlə yox, sevgi ilə tənqid edək. Yəni ona xoş yanaşdığımızı göstərək ki, bizim tənqidləri bəlkə qəbul etdi.
Nə deyə bilərəm? Qoy almanız qutsuz olsun. Həmişə. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Müzakirələdik almanı.
Təşəkkür.
Təşəkkürlər. Bu yerdə sağollaşmağımız gərək. Biz almadan danışdıq, onu yemək isə öz seçiminiz. Hər həftə, eyni vaxtda, eyni məkanda bizimlə qalın. Hələlik. Alma satan bir qız çıxarıb mən yoldan. Hər gün ona gedirəm, hər gün onu görürəm. Sevgimi gizlədirəm, ah düşmüşəm əşq adına.